Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna on meil siis arutusel siin Markuse evangeeliumi 4. peatüki teine pool. Ja oleme siit stuudio poole pealt tegemas seda kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele kuulajatele Jeesuses Kristuses siit lumiselt, talviselt, Hiiu saarelt.
Täna on siis plaanis lugeda alates 21. salmist kuni lõpuni, siin on kokku 20 salmi, ja siis arutada pärast seda loetud siis salmi haaval. Tuleb ka küsimus, mille me tahame siis rohkem rõhku pöörata ja mida siin ühes koos teiega siis arutada saate lõpus veel, millele saab siis ka vastata läbi meie kirjakasti kodulehel. Aga alustame palvega, nagu ikka, ole Anton.
Armas issand, mitte meie pärast, vaid oma nime auks teise saade ja oma nime auks issand ja jaga meile täna sõna ja õnnista meid püha vaimu väe ja tulega, et me võiksime sind kiita ja ülistada. Austa issand oma nime, olgu Jumala riik kasvamas meie keskel sinu armust ja olgu sinu õnnistus meie üle, et sa ise tõesti seletaksid meile seda, mida issand sina tahad, et me sellest sõnast teaksime ja tunneksime. Tee see meie lihaks ja austa oma poja palet meie olemuses, meie iseloomudes, et me võiksime olla valmis Jumala riigi tulekuks väes. Jeesuse Kristuse kallil nimel kiitus ja tänu sulle igavesest ajast igavesti. Amen.
Kellel on võimalus, siis võite ka võtta piiblid, avada Markuse evangeeliumi 4. peatüki ja kes teeb märkmeid, nagu mina näiteks ta märkmeid, siis ma võtan märkmi, kui kirjutan see tänase kuupäeva, 3. jaanuar 2017, panen ka alapealkirjaks ja Markuse 4, teine pool. Ja alustame siis 21. salmist. Ja ta ütles neile, kas lamp tuuakse selleks, et panna see vaka alla või voodi alla? Kas mitte selleks, et panna see lambi jalale? Midagi ei ole varjul muu jaoks, kui et see saaks avalikuks, ja midagi ei ole peidus muu jaoks, kui et see tuleks ilmsiks. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, see kuulgu. Ja ta ütles neile, pange tähele, mida te kuulete. Millise mõõduga te mõõdate? Sellisega mõõdetakse teile, ja teile lisatakse veel juurde, sest kellel on, sellel antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis tal on. Ja ta ütles, nõnda on Jumala riik, otse kui inimene viskab seemet maa peale ja heidab magama ning tõuseb üles öösel ja päeval ning seemet ärkab ja sirgub nii, et ta ei teagi kuidas.
Sest maa kannab vilja iseenesest. Esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Aga kui vili on valminud, saadab ta kohe sinna sirbi, sest lõikus on käes. Ja ta ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise võrdumiga seda tähistada? Sine pivakesega, mis on, kui see maha külbatakse, väiksem kui kõik muud seemned maa peal. Aga kui see on külvatud, tõuseb ta ning saab suuremaks kõigist aiataimedest ja kasvatab suured oksad, nõnda et taevalinnud võivad pesitseda ta varju all.
Ning mitme sellise võrdumiga rääkis ta neile sõna, seda mööda, kuidas nad suutsid kuulata. Samal päeval, aga võrdumeid kasutamata, ei rääkinud ta neile midagi ja oma vahel olles seletas ta jüngritele kõik ära. Samal päeval, kui õhtu oli saabunud, ütles ta neile, läheme üle teisele poole. Ja kui nad olid lasknud rahva ära minna, võtsid nad ta paati nii nagu ta oli ja ka teisi paate oli temaga.
Siis tõusis kange tuulispea ja lained lõi paati nõnda, et paat juba täitus. Aga tema ise oli paadi päras iste padjal magamas. Ja nad äratasid üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Tema tõusis üles ja sõitles tuult ning ütles järvele, ole vait ja vaga. Ja tuul rauges ning järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ning ütlesid üksteisele, kes see siis õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna.
Aamen.
Aamen.
Nii see, mida me lugesime, oli siis Markus evangeeliumi 4. Peatüki teine pool. Ja siit tuli ka küsimus välja, mida me tahame arutada saate lõpus ja küsimus kõlab nii. Kes Jeesus õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna? Me kodulehel kirjakasti kaudu saate siis vastata ja siis saate lõpus saame ühes koos arutada seda. Kes Jeesus õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna?
Ja me siis täiendame seda küsimust veel sellega, et kes on sulle Jeesus, et tuul ja vesi kuulavad tema sõna?
Hakkame vaatama siis. Siit 21. salmist, kus Jeesus siis ütleb, et kas lamp tuuakse selleks, et panna see vaka alla või voodi alla, kas mitte selleks, et panna see lambi alale. Midagi ei ole varjul muu jaoks, kui et see saaks avalikuks ja midagi ei ole peidus muu jaoks, kui et see tuleks ilmseks, kui kellegi on kõrvad kuulda, see kuulgu.
Ja me kõigepealt vaatame, mida Jeesus selle lambi all mõtles või mida siis tolleaegsed inimesed lambi all mõissid. Ja Jumala sõna ütleb nii juba vanas seaduses, et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu tee rajal. Psalm 119 räägib tervenisti Jumala sõna kiituseks, aga siin see sõna, et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Ja õpetussõna 6.23 ütleb, et käsk on lamp ja õpetus on valgus. Ma kohe otsin selle välja. Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus ja korrale kutsumise manitsused on elu tee. Eks siis, kui Jeesus ütles seda, siis võrdles seda, siis tolleaegsed inimesed, kes olid ju vanatestamendiga tuttavad, pidid seda mõistma ka, et mitte siis ainult sellest argilampi ei peetud siin silma sõrilampi, vaid ka siin need mõtted seal sees on puudutatud. Tavad otseselt Jumala sõna ja Jumala korraldusi ja õpetus ja Jumala sõna õpetus, milles siis ka eelmises juttu oli, eelmises osas, selle 4. Peatüki osas. Ja Jumala sõna õpetus on valgus meie elu teel. Ilma selle valguseta meie ei saa elada või me ei saa elu teed käia. Ja ta on ka valguseks meie jalg teel, mida me siis käime. Ja loomulikult on ka Jeesus ise, kui maailma valgus, siis on see, kes siis tuuakse ja pannakse keset tuba ja lambi jalale, nii nagu me teame. Ja kui me vaatame seda lambi teemat siis veel uues testamendis, siis me leiame ilmutuse raamatust ka lambi jalad või mille otsas siis põlevad tuled ja need on siis kogudused. Eks siis Jeesus on ise see maailma valgus, kes süütab neid ja kes kõnnib 7 lambi jala vahel. See on ilmutuse raamatu esimeses peatükis. Et siin on nagu selles 4. Peatükis on iga salm väga olulise tähendusega, et siin meie ei saa siit nagu kiiresti üle libiseda.
Midagi ei ole varjul muu jaoks, kui et see saaks avalikuks ja midagi ei ole peidus muu jaoks, kui et see tuleks ilmsiks. Nii et see sama valgus, kui see sama valgus tuleb tuppa siis või tuleb siis inimese ellu, siis ei ole midagi varjul, kõik saab avalikuks, see valgus näitab, püha vaimu valgus siis, Jumala valgus näitab nendele puudustele, mis tuleb siis korda teha, ära korraldada. Ja näitab ka teed, nagu me siin ka ühte kirjakohtamisel lugesime, et sinu sõna on mu jalale lambiks, siis et ta näitab ka tõesti jalgrada ja teed, kuidas käia, kuhu käia ja milline see tee on.
Ja ma ütleks, et ta valgustab ka Jumala poja palet ennast, et meie julgeksime ja tahaksime Jumala armastuse ligi tulla. Ehk siis ta valgustab issanda palet, maailma valgus ise kiirgab sellesse lambijala peale selles toas ja inimesed siis kogunevad, kui nad on pimedas ruumis. Näiteks siin maalgi meile, kui elekter ära on, siis me ütame ühe küünla laua peale ja me koguneme laua ümber ja siis see valgus valgustab meie, mitte siis ainult meie teerada, kui on vaja kuskile minna, vaid valgustab ka meie palgeid, meie olemust. Ja nii siis Kristuse valgus valgustab armastuse ja tõe valgusega siis meie elu, kui meie oleme keskendunud ja kui keskendunud sellele valgusele.
Ja siis te jätkab 24. Ja ta ütles neile, pange tähele, mida te kuulete, millise mõõduga te mõõdate, sellisega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde.
Ja siin selles ei ole juttu mitte siis kohtumõistmisest nagu ühes teises kirjakohas, kus on mõõduga mõõtmisest, vaid siin on rohkem siis küsimus andmisest või ka enese üleandmisest Jumalale. Ehk siis kui meie midagi siis anname, siis selline mõõt täpselt nagu meil teiste jaoks on ka Jumalal meie jaoks ja meile lisatakse veel juurde. Kristus on ennast andnud täielikult meie heaks ja meie siis võime jagada issendat ja võime ka enese anda Jeesusele kui maailma valgusele, et ta valgustaks ja peaksimegi andma, et ta valgustaks kogu meie elu jumaliku sõna valgusega, õpetuse valgusega ja siin on ka õpetussõnades siis öeldud, et ka korrale kutsumise manitsuste valgusega. Ehk siis ka ta meid juhataks ja viiks siis meid õigele rajale, Kristuse rajale.
Ja sest tulete meelde, et siin see neljas peatükk räägib sõna külvamisest ja selle sõna külvamise seletusest ka ja et ka siin on, et ta ütleb, pange tähele, mida te kuulete, millise mõõduga te mõõdate, sellisega mõõdetakse teile ja lisatakse veel juurde, nii et kes oma südame avab ja kuulab, mida Jumalal öelda on ja mida püha vaim räägib, siis see saab kindlasti õnnistatud ja samuti on siis ka teispidi, kes paneb oma südame kinni ja võtab midagi muud vastu, siis on sama lugu. Sinna kuhu külvad, sealt siis ka lõikad.
Ja 25. salm ütleb siis, et kellel on, sellele antakse ja kellelt ei ole, see võetakse seegi, mis tal on. Et tundub väga ülekohtune salm, et kui inimesel ei ole, siis peaks talle ju antama. Aga tegelikult issand peab silmas siin ise ennast ja ütleb, et kui inimesel on issand, siis talle antakse kõik, mida ta vajab eluks ja Jumala kartuseks. Et Jumala suur andmise arm meie eludes on ülirohke ja me oleme kõik usklikena seda kogenud. Ta annab meile vaimu, inge ja ihu poolest kõike, mida me vajame. Annab, täidab meie vaimu oma püha vaimuga, rõõmuga, rahuga ja armulisusega, oma armastusega ja Jumala valgusega, valguse tõega. Ja täidab meie hinge siis rõõmuga, sest kui meie vaim on täidetud Jumalaga, siis on ka meie hing rõõmus ja annab ka meie ihule paranemist ja kosumist ja kasvamist. Ja see, kelle siis on Jeesus, on maailma valgus, on lamp, tema õpetused, tema sõnad, tema korrale kutsumise manitsused, sellele antakse veel juurdegi. Ehk siis alati Kristus on suur jagaja meie eludes. Aga kellel ei ole issand, et see siis selles maailmas, kui ta arvab endal midagi olevat, see siis kaotab ka selle, mis tal on. Et see on väga tõsine sõna.
Ja kui võtta see külvaja võrdu, mida ta siin just rääkis, siin ennem rääkis siis külvajaks sõna külvama välja. Ja kui sul nüüd Jumala sõna on südames, Ja kui sul seda hoiad seal, siis sa saad ka juurde, seda tuleb sinna juurde, see töötab ja kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse, selle tuleb juurde, läheb see asi nagu avaramaks, saad rohkem aru, saad Jumalale lähemale ja tõesti, kui see asi nüüd jätta unarusse ja mitte tegeleda, siis üks päev sa avastad, et jah, kunagi ma käisin ka kirikus ja ka olen lugenud seda Jeesuse sünnilugu, aga see osadus või selline ühendus Jumalaga ja selline elav, selline, kus sõnad lähevad elavas, kus sa teed tõesti piibil lahti, loed salmid ja see läheb elavaks, seda juba ei ole, seepärast, et kui sa ei tegele selle asjaga, kui sa ei ole jätkuvalt ühenduses, siis ta ütleb teis kirjavus isegi, et sa kuivad ära ja pärast, kui sa oled kuivunud, siis öeldakse isegi, et korjatakse kokku ja visatakse veel tulle. Nii et see, kellel on, sellele antakse juurde. Ja see, kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis tal on. Nii et selle vana asja peale, kui kunagi oled käinud kirikus selle peale, nagu ei saa tegelikult lootega seisma jääda, et ma kunagi oli, et võt, see peab olema nüüd ja täna ja võt, just täna peab olema see aeg, kus sa oled ühenduses, kus otsitada, palvetad, otsustatada, otsida ja püüad teha siis tema juhtimise järgi.
Ja Hiiumaal öeldakse siin purjetajate või meremeeste keeles, et eilse tuulega ei purjeta. Ja kaljameistrid ütlevad, et vana pärmiga kalja ei tee. Ehk siis me peame ikkagi saama sellise uue igapäevase osaduse istendaga ja meie peaksime siis otsima Jumala palet nii nagu sa ütlesid. Ehk siia sobiks ka see sõna öelda, et kes oma elu tahab hoida, siis oma hinge või oma hinge elu ilma Jumala vaimuta, vabandust, ilma Jumala vaimuta, et see kaotab selle, nii nagu Jeesus ütles. Ja kes siis oma elu kaotab minu pärast, ütleb issand, see võidab selle.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Kes Jeesus õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna? Nii, kellel on mõtted, siis kirjutage meile kirja kasti kaudu ja arutame see saate lõpus. See oli siin tänases lugemises ka sees viimane salm, kus siis jüngrid imestasid, et kui Jeesus sõitles tuult ja vett, siis need jäid rahulikuks ja siis nad küsisid, et kes see õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna. Nii, kellel on mõtted, kirjutage ja arutame siis seda. Ja ta ütles 26. salm, nõnda on Jumala riik. Otse kui inimene viskab seemet maa peale ja heidab magama ning tõuseb üles öösel ja päeval ning seemet ärkab ja sirgub nii, et ta ei teagi kuidas, sest maa kannab vilja isenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Aga kui vili on valminud, saadab ta kohe sinna sirbi, sest lõikus on käes.
Ja võibolla tegelikult see sõna ise enesest ei ole nagu päris õige, sest et ingliskeelne sõna ütleb, et herself, ehk siis temast enesest või maa kasvatab vilja maa väest või ütleme maa seest, maa jõust. Kui oleks õige öelda, mitte iseenesest, et iseenesest ei toimu siin maailmas nagu midagi. Aga tõepoolest, Jumala riik on, inimene kuuleb sõna.
See, vabandus, ma vaatsin seda kreekakeelset sõna, see on automatos.
Ja.
Mitte tomatos, vaid automatos.
Ja ehk siis automaatas tähendab seda, et nii, et meie ei saa seda mõjutada või no, nagu oma toimeliselt Jumala väest.
Jah, täpselt nii ongi oma toimel, jah.
Ja, aga Jumala riigi külvamine teine kord inimese südamesse on tõesti nagu üks väike sõna või üks väikene jutlus või üks väikene mõte, mida inimene kogeb, saab siis kusagilt kas piiblit lugedes või Jumala püha vaim ütleb talle väikese sellise ühe lause ja see on nagu sinepiva võrreldes siis kõikide teiste lausetega, sõnadega, raamatutega, mis inimene on lugenud maailmas või millega ta on kokku puutunud, et see on õige pisikene võrreldes teistega. Aga kui nüüd inimene siis oma südame avab Jumalale ja hakkab Jumalat otsima ja selle vastu võtab selle sõna või mõtte, siis tema ellu meeleparanduse läbi tuleb suur arm. Mulle tuleb meelde siin tähendamissõna ära kadunud pojast. Et kui me näeme, et selle ära kadunud poja, see on Johannese 15, minu mäletamist mööda on see kirjakoht. Ei vabandust, me Luuka 15. Ja kui nüüd see ära kadunud poja allakäike lõppes, siis sigade toidu juures isegi sead trügisid ta sealt eemale, siis talle tuli üks mõte ainult, et ma lähen tagasi isa juurde, kellel on kõike küll. Ja võt see üks mõte, see üks sinepiva jumalik mõte pööras kogu tema elu siis õigesse suunda ja ta koges ääretult suurt õnnistust. Nii et kui Jumala riik meile tuleb, et ta võib siis ka, nii nagu siin on öeldud, et inimene viskab seemet maa peale. Ehk siis ta ei tea ju, milline neist seemnest idanema hakkab, millisel maa tükil, milline seeme idaneb. Ja nii on ka Jumala sõnaga, et meie siin jagame Jumala sõna, aga meie ei tea, milline sõna, millist kuulajat, millist südant, millist vaimu puudutab. Ja ometi, kui see puudutab ühte valmisolevat vaimu, valmisolevat inimest, siis ta hakkab kasvama ja ta kasvab siis Jumala armust, mitte meie siis tublidusest, vaid Jumala armust ja kasvab ja saab kastetud, inimene hakkab ise suhtlema elava Jumalaga ja lõpuks tuleb ka vili esile.
Ja tegelikult on isegi palvetamine ka ju mingil määral on ka see sama selline külvamine inimese ellu siis ütleme, et mitte küll otseselt sõnaga, aga siis ütleme teise eest ka palvetamine, ka see on selline vaimu maailma ütleme külvamine või Jumala poole pöördumine ja ka need ka palved lähevad ju kasvama, et vaadates Paulust näiteks, kui ta palvetas koguduste eest, kui ta ei saanud, kirjutas neile kirju, ei saanud ise nagu füüsiliselt kohal olla, kuigi ta ütles, et vaimus ma olen teiega, siis ta ka palvetas ja ka need palved ka kannavad vilja.
Ja 28. salmis me näeme ka seda, et selle me ei saa oodata nüüd selliseid äkilisi muutusi inimese vaimulikus elus, vaid et algusest oleb siis ilmsiks inimese elus oras, siis pea ja siis nisu pea ja siis ta lõpuks valmib veel. Et me vajame siis kannatlikkust nii teiste juures kui ka enese juures, et inimene, kes arvab, et ta nüüd usklikuks saades kohe kõik kätte saab, see ei ole veel Jumala riigi olemust ära tundnud. Ehk siis see on selline kannatlik palve, nagu sa ütlesid, ootamine, Jumala sõnaga kastmine, siis eksimine ja siis ka ja samas ülestõusmine ja leidmine, ehk siis selline pidev puhastumise protsess ja pühitsuse protsess ennem kui inimene hakkab siis vilja
kandma. 29 vabandust. Ja ta ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise võrdumiga seda tähistada? Sinepi ivakesega, mis on, kui see maha külvatakse väiksem, kui kõik muud seemned maa peal, aga kui see on külvatud, tõusub ta ning saab suuremaks kõigist aiataimedest ja kasvatab suured oksad nõnda, et taeva linnud võivad pesitseda ta varju all.
Ja ma pidasin sellega silmis, et inimene eksimine, et see ei ole mitte Jumala plaan, aga inimene on ikkagi siin maailmas veel väga lihalik isegi usklikust peast. Ja see on lihtsalt kuidagi selline elu on näidanud, et meie Jumala riigi järgimine ei ole alati plekitu ega puhas ja me lihtsalt ei suuda ja me vajame pidevat Kristuse verega puhastumist, et ma pidasin seda silmas. Ja lõppude lõpuks ka see, et kui meie Jumala valgusele läheneme, kui Jumala valgus saab valgustada, siis meie südame poole pead, siis mida lähemal me oleme issandele, seda tegelikult selgemalt tuleb ilmsiks meie liha rikutus ja kõlbmatus ja ainult Kristuse olemus, mis meie sees on, kes ongi tegelikult Jumala riik, saab hakata kasvama, et meie ise Jumala ees ei kõlba. Et Kristus on see, kes kasvab, sellepärast Paulus ütles ka, et mitte enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Aga meil jäi 29. salm vahele, et kui vili on valminud, saadab ta kohe sinna sirbi, sest lõikus on käes. Ja see, kui nüüd Jumal meis pühavaimu viljad esile toob ja ta näeb, et need on küpsenud, siis tuleb ka lõikus. Ehk siis, ja Jumala sõna ütleb, et meil on olemas lõikuse issand, et paluge lõikuse issand, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Ja tõesti, kui inimene on siis küpsenud, valmis, siis tema võib alles ka vilja kanda ja seda aega ja issand siis ise saadab selle aja, kui me hakkame siis vilja kandma vaimulikus maailmas. Ja nii on siis inimese juures ka, nii on riigi juures, nii on ka maailma juures ka. Maailma lõpp on lõikus, kui inglid tulevad ja lõikavad siis ära selle vilja, mis on issandele kasvanud. Vabandust. Meile, sa lugesid 30. salm.
Jah. Siin siis Jeesus toob jällegi võrdluse küsib, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise võrdumiga seda tähistada. Teatavasti, nagu meile juba rääkisime ka, siis võrdumitega rääkimine on väga hästi vastuvõetav ja lihtne mõista, kui sul on millega võrrelda ja siin ta võrdleb siis seda Jumala riiki sinepi ivakesega, mis on, kui see maha külvatakse väiksem kui kõik muud seemned maa peal. Aga kui see on külvatud, tõuseb ta ning saab suuremaks kõigist aia taimedest ja kasvatab suured oksad nõnda, et taevalinnud võivad pesitseda ta varju all. Ma ise panin selle sinepi puu kunagi isegi Google'isse, me googeldasime seda ja see oli tõesti, see oli üsna suureks võis see puu kasvada.
Ja eriti siis vahemereäärses kliimas.
Ja.
Kui ta saab piisavalt kastetud, et selles soojuses, mis siis Hispaanias ka on, et kui seal on vaja ainult vett, et kõik kasvab siiski suhteliselt hästi. Ja oled sa sinepi iva näinud kunagi, Andrus?
Kuule ka seda, ma isi vist käes, ma ei mäleta, kas ma nüüd olen hoidnud, aga kui panna see näiteks ka Google'isse, kellel on võimaluseks ja vaadata seal, siis ta on tõesti väga pisikene. Siin on üks foto on kohe siin nii, et ta paned selle sõrme peale nagu ja see on tõesti väiksem kui, ütleme väiksem kui tiku väevel või üsna pisikene, ta tõesti üsna pisikene.
Nööb nõela pea, palju.
Ja. Et on üsna pisike tõesti.
Aga Jumal teeb väiksest asjast suuri asju ja üks inimene, kes Kristuse oma südamesse palub, üks väike inimene maailma inimeste hulgast, miljardite hulgast võib muuta kogu inimkonna olemust. Võtame näiteks, Jeesus on loomulikult esimene näide. Aga sest Jeesus ise ongi Jumala riik, et üks Jumala poeg miljardite inimeste võib muuta miljardite inimeste elu. Ja tõesti, ja kui see Jumala riik siis kasvab teiste samasuguste inimeste puhul, kes Kristust järgivad, võtame kas või Pauluse, siis üks Paulus või üks Peetrus miljardite inimeste hulgas võis muuta kogu inimkonna mõttemaailma arengut ja saatuse. Ehk ja võtame kas või Iisraeli. Iisrael on ju üks väiksemaid riike maailmas praegu. Ja ometi Iisrael on maailma keskpunkt. Iisraeli ümber kõik koondub, kõik toimub Iisraeli ümber. Et Jumal nii teebki, ta annab meile sõna ja sõna läbi. Siis kui inimene sõna vastu võtab oma südamesse ja see saab seal kasvada, siis kasvab selles suur puu ja inimese elus kasvab Jumala arm, Jumala riik, et ärge kunagi arvake, et kui teie nüüd Jumala sõna loete või et see on üks väike asi. See on alguses väike asi. Kui see hakkab kasvama teis, kui Jumal saab siis viinapuu mahla teisse kui okstesse, elama panna, liikuma panna, siis need viljad hakkavad tulema esile. Meil on ka kasvab siin üks viinapuu õue peal ja tõesti ta oli vale koha peal. Ta kasvas siin 10 aastat kasvas vale koha peal ja kuidagi vilja ei hakkad kandma. Aga eelmine aasta me panime ta õige koha peale või üleelmine aasta panime ta õige koha peale sinna, kus ta peaks olema. Vaatasime Hispaania näidise järgi, et kus viinapuu kasvas, räästa all päikese käes. Ja tõesti sellel aastal olid esimesed viinamarjad juba peal. Nii et kui meie oma patusest elust liigume Kristuse juurde, issand saab juhatada meid õigele kohale, kus tema tahab, et me oleme ja ta saab meid siis kasta ja valgustada ja soojendada ja siis me ei hakkame vilja kandma.
Tänane küsimus, mida me tahame saate lõpus arutada, siis kõlab nii, kes Jeesus õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna? Tänasest peatükis siis on siin ka sellest juttu. Kellel on mõtted, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutame seda. Ja oleme siis tagasi. Oleme jõudnud siis 35. salmini. Samal päeval, kui õhtu oli saabunud, ütles ta neile, läheme üle teisele poole. Ja kui nad olid lasknud rahva ära minna, võtsid nad ta paati, nii nagu ta oli, ja ka teisi paat oli temaga. Siis tõusis kange tuulispea ja lained lõid paati nõnda, et paat juba täitus, aga tema ise oli paadi päras, iste padjal magamas. Ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?
Ja meil jäi 33 ja 34 salmi jäid siin salvestusest välja. Et me kordame need üle, selle kaks mõtet, mis seal on. Esiteks, Jeesus ei räägi inimesele rohkem, kui ta suudab hetkel kuulata. Ehk siis ei küllasta teda informatsiooniga, vaid täpselt nii palju, kui ta suudab vastu võtta ja järgida kõnele. Ja teiseks 34 salm ütleb siis, et ta seletab peamised asjad ära meile oma vahel. Ehk siis kui me isiklikult teda otsime ja suhtleme, see ei olegi mitte alati avalik. Aga 35. salm ütleb siis seda, et kõik algatused tulevad ka Jumala poja enda poolt. Ehk siis siin on öeldud, et tema algatas selle ülemineku teisele poole ja arvata võib, et kõik need järgmised sündmused olid ka tema enda poolt teada olevad, sest et kui tormi sees ta ütles, et või need jüngrid ütlesid talle rabi, õpetaja, siis tegelikult see tuul ja kõik oli vajalik ainult selleks, et õpetada neile üks suur õppetund, et ta hakkaksid küsima, kes ta siis õieti on. Ja sageli jumalikud õppetunnid meie eludes on ka sellised, et Jumal loob olukordi, kus me siis ise hakkame küsima, et mis siis õieti toimub, et mis asi see siis oli ja selle küsimise kaudu hakkame otsima Jumala palete. Kas me siis isade ja emadena ei kasvata oma lapsi ka niimoodi, et me viime nad näiteks kuskile muuseumisse või kuskile mingisugusesse akvatooriumisse või sellisesse kokkupuutesse selliste huvitavate asjadega, et neil tekiks küsimus, mis see on ja et neil tekiks huvi. Ja mina vaatan, et issand õpetas oma jüngreid ka täpselt selliste väga argiste ja praktiliste asjade kaudu ja isegi väga dramaatiliste asjade kaudu, sest Andrus, sa oled ju purjeka kapten ja sa tead küll, et kui paat täis saab ja kui keegi magab, siis veel eriti, kes peaks siis olema vastutav selle asja eest, siis see on ikka täiesti nagu skandaalne sündmus.
Ja sul on õigus, et tõesti Jeesusel, kui ta ütles ka neile, et lähme üle teisele poole, Jeesus ei olnud nagu selles mõttes maismaa maismaa inimene, vaid ikkagi elas ka Galilea järve lähedalt, oli kokku puutunud, Kapernaum on ka seal Galilea järve lähedalt, ta oli kokku puutunud järvega, kõik selle järve erinevate oludega, tormidega, tuulevaikustega ja ka ta oli tegelikult ka teadis väga hästi seda olukorda. Kui ta nüüd tõesti ütles, et lähme teisele poole, siis teised kaluritest, kes ta olid seal jüngrid ja need võisid ju mõelda, et milleks, et on näha ju, et on tulemas praegu raju või juba on juba raju lausa, et milleks minna, aga tore on see, et nad keegi vaidlema hakkanud ja usaldasid ja tõesti siit ujunas välja selline väga, väga võimas õppetund neile, et üks variant on see, et me ütleme kohe esimene asja, et oi, et see pole õige, mis sa teed ja see pole õige ja hakkame seal suuri oma teooriad tegema, aga siin on näha, kuidas ümbrid usaldasid, Jeesust läksid temaga siis koos, lootsid ta peale tegelikult ja aga tõesti, jõudes siis sinna tormi keskele, nad vaatavad, et Jeesus hoopis magab ja nüüd selle peale siis tõesti ütles, et õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?
Ja kui sa rääkisid, siis sa ju meremehena tead väga hästi, et õhtu tulles õhurõhkude muutused ja ka näiteks seal Galilea maal, kui päevane kuumus ja öine jahedus kokku saavad, et need tekitavadki ka selliseid tuulispäid, et küll need kalurid ka teadsid seda, et võib juhtuda sellised asju õhtuti ja ka öösuti. Aga issand kasutab väliseid olukordi või õieti, ma usun teda, et ta loob neid väliseid olukordi selleks, et õpetada oma vägevust ja õpetada ka seda oma jüngreid, et meie ei peaks kunagi välistele olukordadele alla jääma.
Sest tegemist on lihtsalt mingisuguse kerge sellise tuulega, sest ega paadid peavad tegelikult päris suurt tuult vastu ja ei ole seal hullu midagi. Ja siin on kirjutatud vene keeles isegi, et see oli velika ja burja. Velika ja burja tähendab, no eesti keeles on ka tegelikult õige, on siis siin on kange tuulispea võib öelda suur torm isegi võib öelda. Niimoodi, et teatavasti kui on tulemas suur torm, siis seda näeb, ütleme iga meremes ikkagi saab aru sellest. Iga kalames saab aru, kui on tulemas suur torm.
Ja näiteks ma ju ise sinu paadis olles Tallinnas Soome sõidul kogesime, kui tõmmas järsku 40 meetrit tõmmas tuulemõõtjasse sisse. Ja siis ei olnud midagi muud teha kui puri alla ja selleks hetkeks korraks täiesti seisma kõik. Aga ma nüüd ei kujuta hästi seda situatsiooni ette, et kui paat on vett täis ja ikkagi issand magab, siis jüngrid suhtusid ju Jeesusesse kui vastutavasse nende elu eest. Ehk siis kui keegi hakkas õpetama kedagi, siis see ei olnud ainult nii, et ta oli nendest üle või kuskil kõrgelt positsioonilt neid õpetas, vaid see tähendas nagu karjase elu, ehk siis ta oli täiesti vastutav nende elu, nende heaolu, nende toidu, nende isegi nende riietuse, kõige nende elu ees, sest nad jätsid kõik maha ja hakkasid teda järgima, nii nagu me oleme ju lugenud Markus evangeeliumi algusest. Ja siin me näeme Jumala suurt armu, et Jumal tõesti on kõige väelisena suuteline kandma meid, kui me tahame teda järgida, temast õppida, tema sõna kuulda, on suuteline kandma meid läbi sellest eluvõitlusest. Olgu siis need välised olukorrad, missugused tahes, sest tema on issand. Ta ei ole ainult õpetaja, ta ei ole rabi. Rabisid on hästi palju, aga ta on issand. Ehk siis kõige väeline, ausse ülendatud Jumala poeg. Ja kui tema siis ütles, tõusis üles ja ta ütles, ole vait ja vaga. Ta ütles ainult eesti keeles on neli sõna. Ja kõik muutus. Kõik muutus.
Ja õpilasi ütlesid, et õpetaja, kas sa ei hooli selles, et me hukkume, tema tõusis üles ja sõitles tuult ning ütles järvele, ole vait ja vaga ja tuul rauges ning järv jäi täiesti vaikseks.
Ehk siis see on nüüd illustratsioon ka Jumala sõna väele. Ehk siis kui terve see neljas peatükk räägib, siis algab Jumala sõna külvamisega siis ja lõpeb Jumala väelise sõnaga, ehk siis Jeesuse öeldud sõnaga, mis oli nii väeline, et kõik ümberkaudu muutus. siis meie oleme selle kahe sõna sees, et me oleme kirjutatud sõna ja pühavaimu poolt öeldud väelise sõna vahel elame. Me elame sageli, on palju näiteid vaimulikus kirjanduses Piiblile veel lisaks, kus inimesed on otsinud seda ühte sõna ja kogenud ja järsku Jumal on öelnud. Ma olen ise kogenud seda, kuidas ma olen haigusega võidelnud ja järsku hommikul, kohe kui ma olen üles ärganud ja teadmus nii-öelda toimib juba täiesti, siis järsku Jumal ütleb mulle ühe sõna, minu vermete läbi on sulle tervist tulnud. Ja ma kogen, et selle sõna kaudu Jumal on niisugune vägi Jumalal, et ta parandab inimese. Ja seda on kogenud paljud Jumala mehed ja naised, et see sõna, mida Jumal sulle elavana ütleb, selles on suur vägi, mis muudab olukordi, muudab meie elu olukordi. Ja seetõttu, kui me loeme kirjutatud sõna, siis lugege nii kaua, kuni püha vaim ühe sõna teeb meie jaoks elavaks. Ja olgu see siis tõotuse sõna, julgustuse sõna, manitsuse sõna, õpetuse sõna või missugune sõna, mis just sinu jaoks, armas kuulaja, on vajalik. See selles sõnas on sinu jaoks on selline just sellesse olukorda vajalik olev Jumala vägi. Ja loomulikult kõik Jumala sõna on meile vajalik õpetusena, vastuvõetavana, aga sageli, kui on sellised väga rasked olukorrad, nagu siin olid, paat oli vett täis ja hirmus tuulis pea ja lained möllasid ümber. Ja siis, kui issand ütleb sulle ühe sõna, rahu või nii nagu sina oled mitu korda tunnistanud, et ma armastan sind. Et see üks sõna, see väeline sõna, mis issand ütleb, muudab kogu olukord.
Tänane küsimus siis, kes Jeesus õieti on, et ka tuul ja vesi kuulevad tema sõna, ootame sellele veel siis vastuseid, kellel on mõtteid, kirjutage. Tahame saata lõpus seda ühes koos arutada sinnul. Ja nüüd Jeesus siis jätkab, ütleb neile 40 salm, peale selle, kui siis ja tuul rauges ning järvi jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad, kuidas teile ei ole usku?
Jah, ja see on väga tähelepanu värne sõna. Ehk siis ta tegelikult eeldas seda, et jüngrid oleksid juba pidanud ära mõistma, kes ta selline on. Ja me ei hakka seda siin ilmseks toomalas, meie kuulajad vastavad sellele. Ja teiseks oleks nad pidanud siis ka ise usus siis paluma kas issandat või siis otse pöörduma Jumala poole, et olukord muutuks ja usus seda tegema. Ehk siis see on üks väga tähelepanuväärne sõna. Miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku?
Miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku? Aga paat oli täis, vett juba, hakkas paat juba täitus, on kirjas, tähendab, hakkas juba päris täis saama. Lained lõid paati, oli velika ja burja, vene keeles siis suur torm, eesti keeles siis kange tuulispea ja tema küsib, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku?
Ja. Et kas meie ka vahel ei koge seda, et selle asemel, et hädaldada mingis olukorras või meeleheitesse sattuda, me peaksime siis usu läbi haarama Kristusest kinni, Jumala tõotustest, Jumala armust ja palvest. Palve on väga suur relv, nii nagu me ka palverändari teekonnas loeme, et palverelv on meil olemas. Et me peaksime haarama sellise palverelva ja minema siis Jumala ette kogu selle olukorraga. Et mitte ise püüdma lahendada, mida me ei suuda lahendada, sest ega meie meelevalla all ei ole tuult ja tormi vaigistada. See on Jumala meelevalla all, aga usu läbi Kristusesse ja tema palve läbi meie saame seda teha.
Ja nii et siis jüngrit said siis siin nii öelda Jeesuselt sellise küsimus, miks te olete nii arad, kuidas teile ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ning ütlesid üksteisele, kes see siis õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna?
See argade ja uskmatuse kohta on üks väga tõsine kirjakoht ja see on ilmutuse raamat 21. peatükk. Ja siin Jumala sõna ütleb nii, ma loen siis 21:6-8. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O, algus ja ots, mina annan sellele, kellele on janu, eluvee allikast ilma hinnata, kes võidab, see pärib selle ja mina olen temale jumalaks ja tema on minule pojaks. Aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõige valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Nii et siis argus ja uskmatus langeb siis jumala lõpuaegadel sellise karistuse alla siis koos kõigi pattudega ja meie peaksime ja teine kirjakoht, mis mulle alati sellega seoses meelest tuleb julgusega seoses, on väga suur julgustus Heebrea kirjas ja ma loen selle kohe ette. See on siis nüüd selline Heebrea 4:15-16. Siis, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaasa tundmist meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud, nii nagu meie siiski ilma patuta. Mingem siis julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu leiaksime õige aegseks abiks või vanatõlge ütleb, et oma abiks õigel ajal. Eks siis Jumal ise kutsub meid enese juurde, ja tema väele toetuma kogu oma eluga. Et ta kutsub meid nii-öelda piltlikult astuma Kristuse vundamendile või ehitama oma eluoone tema vundamendile, nurgakivile toetudes. Ja täie julgusega seda Jumala ette minnes, et kõik oma eluasjad, kõik tooma issand ette ja issand ise näitab siis oma sõna läbi ja oma püha vaimu läbi, milline siis meie elu komme või harjumus või asi ei kõlba ja ta aitab siis meil seda puhastada, aitab meil siis muuta seda kõike. Aga minge täie julgusega Jumala armu aujärje ette. Jumal annab armu, ta on lunastanud, ta on lepitanud meid, ta on andestanud meie patud. Ja kui nüüd inimene ei võta seda sõna kuulda ja ei kuule Jumala kutset või pelgab või ütleb, ei mina julge, ei tea kas, siis ta lihtsalt läheb Jumala sõnast kõrvale ja ei kuula seda armu kutset. Ja on arg.
Ja miks te olete nii arga, kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ning ütlesid üksteisele, kes see siis õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna.
Kes see siis on? Kas meil on tulnud mõni vastus? Meil on 5 minutit veel saate aega.
Vaatame kohe. Ja meil on tulnud siin vastus, on tulnud siin Raks on meile vastanud, loen kohe Raksi. Vastuvõtta Raks on vastanud siis nii. Jeesus on Jumala poeg, maa ja taeva valitseja ja minule on ta hingepäästja.
Jaa. Väga täpne vastus, et täname Ragnarit kogu südamest väga, väga vaimulike ja armsete vastuste eest. Jumal õnnistagu ja tõesti päästku ta kõikidest edadest ja olukordadest. Tema on tõesti issand, kõigeväeline Jumal ja meile isiklikult on ta kõigile päästja. Ja see sõna, et ta on päästja, see väljendab palju rohkem, kui me seda nii-öelda esialgu mõistame, et ta on meie kogu olemuse pääst ja päästab meid ka tulevase viha eest.
Nii, siis on meil veel üks vastus tulnud. Suur tänu, Ragnar. Väga õige, väga hea vastus. Ja veel üks vastus on nüüd Tarmo kirjutab meile siin, et sellise vastus. Jeesus on Jumala poeg ja ta ise ütleb enda kohta nii. Minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Ta tõestas seda mitmel eri viisil ja teeb seda ka täna ja igavesti. Siis on Tarmo pannud veel kirja kohas ja Rooma 11:36. Jah, temast ja tema läbi ja temas see on kõik. Temale olgu kirkus igavesti, aamen. Ja Tarmo lisab veel siis lõpus, ja mina usun, Jumala sõna, sündigu meie kõikide elus Jumala parim.
Väga auline vastus Tarmo poolt ja väga, me oleme väga tänulikud kõige Jumala kasvamise eest, mida Tarmo elus ka on toimunud ja mis on toimunud ka meile paljuski varjatult, aga head viljad tulevad esile kõikide armsate vastuste kaudu.
Nii et jüngritel see hetk veel ei olnud siis asi nii-öelda ilmutatud, nad ei olnud veel täiesti võibolla aru saanud, nad olid võibolla uskusid seda, aga nad ei suutnud veel nagu mõista seda või see ei jõudnud nagu kohale seda neile, et kes siis Jeesus õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna. Ometi nad teadsid, et kui messia tuleb, siis messial on ju selline meelevald ja kõik, aga kuna Jeesus oli siis nende ees tõesti nagu lihtsalt Natsaretist üks selline nende meeles siis Maaria ja Joosepi poeg, juba tavaline noormees, ütleme nii 30 aastane, siis tõesti neile ei jõudnud see veel kohaliselt ja selles siis ka see küsimus, et kes see siis õieti on, et ka tuul ja vesi kuulavad tema sõna.
Ja me ei kutsu näiteks rabiks või õpetajaks inimest, kes on rohkem kui rabi õpetaja ja see, kuidas me inimest nimetame, see näitab ka seda, mis me temast arvame. Et see on üks lihtsalt selline ja selline, ütleme me sageli inimese kohta, aga Jumal näeb teda võibolla hoopis teissugusena ja teissuguse nime on talle andnud. Nii et ja samamoodi need jüngrid, kui nad ütlesid talle rabi ja me vaatame Uues Testamendis, me näeme väga sageli seda, kuidas nad Jeesust nimetasid, kes nimetas teda kohe issandaks, näiteks sõjapealik, kes oli oma haige sulase pärast, tuli ütles teile issand, aga variserid ei nimetanud teda kuidagi, nad nii-öelda alandasid tema messi olemuse kutsumata teda üldse kellekski, küsisid lihtsalt, kes sa oled selline. Ja kui jüngrid nimetavad teda rabiks, siis nad lihtsalt ei ole mõistnud veel, kes ta on, nii et seda me peame alati tähele panema ja sealt me näeme siis inimese suhet. Aga Jumal teeb palju enamat oma armastuses inimese vastu. Ta ilmutab talle igale inimesele oma tõelist olemust. Kõige väelist, armastavat, head ja kui vaja, siis ka korrale kutsuvat olemust. Aga Jumal ilmutab oma olemust inimesele, kui inimene teda otsib. Nii et siin ka ma näeme, et Jeesus, ma ütleks, et nii nagu Tarmo väga nii-öelda absoluutne vastus, sest ilmub, et tema on kõik kõiges, eks siis ta korraldas selle olukorra selleks, et ilmutada neile oma messiaanlikku olemust.
Ja kas siis tõesti, kas näiteks kui meie ka, kui me täna soovime käia koos Jeesusega, tahame käia koos temaga, kuigi praegu teda küll ei ole, ütleme, niimoodi füüsiliselt meie kõrval, aga ometi ta on öelnud, et ta on koos meiega kuni meie juures, kuni maailma ajastu otsani. Mattuse evangeeliumi lõpus ta on ise tõotunud seda ja enne ma olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Kas siis tuleb ka välja, et ka meil tegelikult täna päeval ju ei ole ju midagi karta, et võib isegi saada Jeesuse käest niimoodi sõidelda, kui ta ütleb, et ei nagu ta neile, et miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku, kui võtta kes see aluses, mida siin Ragnargi vastas, et Jeesus on Jumala poeg, maa ja taeva valitseja ja hinge päästja, et kui me oleme temaga koos, siis tõesti, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku, isegi kui paat täitub juba veega, kui on Velika ja Buurja, nagu me lugesime siin suur torm, on meie elumerel, siis ometi Jeesus ütleb, ärge kartke, olgu teil usku, mina olen teiega.
Ja minge täie julgusega tema armu aujärgi ette, et palves leida halastust ja abi oma abiks ja oma kasuks õigel ajal. Jumal on meist suurem, meist kõrgem, kõige väeline ja temal on meile abi anda kõikides eluolukordades, olgu meil ainult usku temas.
Ja selline oli siis täna 3. jaanuaril aastal 2017 lühi ülevaade Markuse evangeeliumi 4. peatüki teisest poolest. Eestpalved on meil Anton ka eestpalved.
Sulle vist tuli üks eestpalve seal.
mul siin üks on jah, kus palutakse paluda ühe pere eest. Ema siis sattus haiglasse, nüüd on tagasi kodus, ta on nüüd peale seda haigusohugu natuke dementne ja lapsed tahavad ta ära anda. See on just see juhtum, kus mida meilegi rääkisime, et kui inimene muutub ebavajalikuks, siis on väga kerge temaga riidu minna, nii et kodus on ka riid ja palve siis on, et paluda, et tuleks rahu ja lepitus sinna perre ja tegemist on siis ka uskumatu perega, et siis ka eestpalve, et ka see pere saaks päästetud ema ja ka need lapsed siis ja et saaks lepitatud oma vahel.
Jah, meie suhtumine meie vanematesse määrab meie elu ja pikkuse, ütleb Jumala sõna. Ja ka meie rahu, et kui meie suhtume vanematesse halvasti, siis meie hingamise ajad ei tule issanda palgest ja meie elupäevad ei pikene. Ehk siis see on tõsine olukord. Ja teine asi on ka see, et muidugi kui on tegemist uskmatu perekonnaga, siis ainult Jumal võib muuta selle olukorra ja ta kindlasti muudab. Ja me palume Jeesuse kui võitja ja armastava issanda sekkumis sellesse olukorda.
Ja kas on veel midagi, mille eest võiks koos paluda või tänada?
Me täname, et issand on tervendamas, issand on aitamas, issand on muutmas olukordi, mida me ka eile palusime ühe naise eest, kes kahtlustab omal siis kasvajat ja olukorrad on muutumas ja muutunud, et issand on vägev ja issand on võimas meelevald kõikide meie vaimu inge ihu üle. Ta on ka tänasel päeval seesama, tema võitev vägi on kõikide nende päralt, kes siis temast kinni haaravad ja eks see perekond ei vaja ka midagi muud, kui näha Jumala armastust kogu selle olukorra sees ja püüda siis kannatlikult oma emaga ka hakkama saada Jumala armust.
Ja siis veel siin kahe noore inimeses, kes on siis Barcelona tänaval, et ka nende eest paluda, et nad saaksid oma elukorda ja et Jumal tõmmaks nad tagasi enda juurde.
Ja ole hea.
Kallis Taavis, me täname selle sõna eest, mis me täna lugesime ja me täname, et sina ise oma pühavaimu läbi seletsid iga ühele meile südamesse just seda, mida meile oli vaja aru saada ja tegid selle sõna velavaks just selle sõna, mida kellegil vaja on, et ta saaks julgustatud, õpetatud, üles ehitatud. Me palume, et ka meie võiksime olla need sinu jüngrid, kes ei pea kartma, isegi kui paat on täitumus veega, kui on suur torm ja me palume ka, et meie võiksime olla julged, et me ei kardaks ja et meil oleks usku piisavalt, sest sa oled ise tõotanud, et sa oled meie juures kuni maailma ajastu otsani ja meie soovime sinu juures olla. Õnnista meid, kasvata meid ja aitad ka need olukorrad, millest me läbi läheme igaüks omas kohas, et need õpetavad meid. Me teame, et see on vajalik, nii nagu jüngritele oli see vajalik, et me võime kogu lootuse kõiges sinu peale panna, sina, kes oled maa ja taeva valitseja ja hinge päästja. Aitäh sulle, et sa meid hoiad, kaitsed ja et sul on iga ühega meist hea plaan. Toome su ettega palve kätel ka selle ema, kes on nüüd peale haigusoogu haige kodus voodi haige ja keda lapsed tahavad ära saata ja neil on riiud oma vahel ja ta on muutunud ebamugavaks. Kui ta on ise need lapsed üles kasvatanud, siis taevas me palume sinu päästet eelkõige sellele perele. Sinu suur tarmu, et kõik need hinged seal ema ja kõik ta lapsed, kogu see maja, et kõik saaksid päästetud, saaksid sinu lasteks ja et saaksid lepitatud sinuga ja üksteisega palume Jeesuse Kristuse nimel rahu sinna ja lepitust.
Ja armas issand, me palume, et sa ka suurendaksid meie usku, et meid Jumala sõna lugedes tekiks kasvaks usk sinusse ja et see sõna seeme võiks olla usu seeme, mis meis kasvaks ja kõik eluolukorrad, mida sina ära lahendad, nii nagu jüngrid tegi eluse selle tormi vaigistasid, kõik tormide vaigistused ja kõik meie suured palve vastused, mida me oleme palunud, tuleks meie usu kasvamiseks, et meie ka siis kõikides asjades sinust kinni haaraksime, mitte ei oleks toetuks enesele ega sellele maailmale, vaid et meie usu käed oleksid üles tõstetud, palve käed üles tõstetud ja meie huultel oleks palved sinu armastuse ja tõe poole ja väe poole. Palun ka seda Jeesuse kalli nimel. Aamen.
Ja samuti Toomas võttes kaks noort Barcelona tänavalt, kes on tänaval jäänud sinna kuidagi lõksu ja me palume Taavis, et sa aitaksid neid, et see tänavelu ei ole see, mida sina oled nende jaoks valmistanud, et sa oled midagi palju rohkemat neile valmis pannud. Me palume ka neile päästet ka sellest kohas, kus nad seal on, et sa palume, et sa ise ilmutaksid neile unenägudes sõna kaudu, saadaksid oma inimesi neile, kes neile kõnelevad need sinu elavaid sõnu, et nad saaksid muudetud, saaksid pöördunud tagasi koju sinu juurde ja et saaksid minemiselt tänavalt Jeesu Kristuse nimel. Me palume, et sa võiksid nad ära päästa.
Täname ja aita neid.
Aita neid, palun jah. Täname, et sa teed alati üle meie palvete kiitus, avu ja austus olgu su pühale, igavesele nimele nüüd ja igavesti. Aamen.
Aamen.
Kui oma lubab, siis kuuleme homme samal ajal, siis on juba Markuse 4. peatükk. Seniks Jumalaga.
Ja pidage silmas, et ei ole torme elus, mida Jeesus ei saaks vaigistada. Õnnistust.